слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Тріщинська працює в студії. Нафтогаз України пропонуватиме у 2021 році, щоправда, вже на наступний опалювальний сезон для побутових споживачів контракти на квартал, рік і 2 роки. Як це вплине на ціну газу? Говоримо з Олексієм Хабатюком, заступником начальника департаменту енергоефективності Нафтогазу України. З 1 лютого Нафтогаз встановив ціну 6,80 та 6,86 за куб. Це менше, до речі, запропонованої урядом 6,99. За рахунок чого це можна було зробити?
Ну, компанія прийняла таке стратегічне рішення, що вона буде виходити в роздрібний ринок природного газу, як тільки він відкриється. Ми досить довго, більше року, працювали над тим, щоб він відбувся, фактично, цей ринок газу. Разом з регулятором працювали над зміною правил, спілкувалися з учасниками ринку. І ми вважаємо, що ринковий механізм – це той механізм, який правильний і який вигідний для всіх. Державне регулювання – це такий відступ від ринку. Але ми розуміємо ті, скажімо, виклики, які стали перед урядом, і вони також стали перед нами, тому що це дещо порушує наші плани виходу в ринок. І ми не хочемо втрачати довіру клієнтів до того, що ми пропонуємо найкращі умови і найкращу ціну. І ми вийшли, не з найнижчою ціною, але з прийнятною, як для нас.
З нижчою, ніж запропонована,
ніж обмежена, але не найнижчою, чим запропонували інші учасники. Є учасники, які запропонували нижчу, тому це показує, що ринок готовий рухатись вниз для того, щоб в цій стратегії виходу в ринок зайняти свою нішу.
Зараз ми поговоримо про те, наскільки ринок готовий рухатися вниз, тому що ми знаємо, що є певні політичні пропозиції рухатися і рухатися аж до 3 гривень, так? І про це поговоримо також. Спочатку ще хочу все ж таки з Нафтогазом. Будемо чесними, що у Нафтогазу трохи краща ситуація, наприклад, з можливістю закачати більше газу ще з літа, зі сховищами, і якісь такі певні конкурентні переваги у вас, будемо чесними, є.
Я би так сказав, можливості закачати влітку були у всіх. Питання в тому, чи були гравці ринку готові до того, що ринок відкриється. Проблема в непрогнозованості. Вже декілька років, якщо бути точним, з 2017 року обіцяли, що так званого покладання спеціальних обов'язків, це тоді, коли держава обмежує ціну і встановлює правила роботи на ринку, мали закінчитися ще в 2017 році. На жаль, цього не відбулося ні в 2017, ні в 2018. Останній раз це мало відбутися в травні минулого року, його знов перенесли, і ринок перегорів, я би так сказав. Тобто ринок робив певні сподівання, але їх не отримав. І тому не були готові до того, щоб накопичувати значні обсяги в сховищах гравці. Треба бути відвертими, що в цьому літку була ситуація, ситуація була досить така неспецифічна взагалі для ринку Європи по газу. Ціни були найнижчі за років 15. Вони трималися внизу досить тривалий. Це не були якісь там одномоментне падіння, а воно трималося постійно падало в травні, кінці травня досягло самого дна, і потім досить довго протрималося на цьому дні, і лише там десь в липні почало по чуть-чуть підростати. Тому всі мали можливість закачати, але не всі були готові резервувати великі обсяги під постачання саме населенню. Всі очікували, щонайменше великі гравці, того, що ПСО буде продовжено, і знову Нафтогаз буде зобов'язаний за регульованою ціною постачати далі. Ми мали обсяги природного газу, ми їх завжди накопичуємо для того, щоб резервувати на зиму. Чому? Тому що у нас є стабільний видобуток, він рівномірний приблизно протягом року. Ми його закладаємо в сховища, коли споживання мале. Також ми закладаємо резервні обсяги для того, щоб покривати піки взимку. Також влітку запрацювали такі механізми чисто ринкові, як так званий митний склад. Тобто європейські трейдери заклали величезні обсяги газу в українські сховища. Такого не було ніколи. Чому закладали? Чисто з ринкової кон'юнктури. Дешево влітку, всі очікували, що взимку воно підросте. Це трейдингова стратегія. І так воно й сталося. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то влітку, наприклад, там газ на європейських біржах коштував там по 3 євро, 3-4 євро. Зараз він коштує там 18-20 євро. Так працюють трейдери. Вони купляють дешево, продають, коли дорого. Але і програють, коли не вгадали в стратегію, несуть збитки.
Бачите, ви кажете про державне регулювання, і не лише ви, і багато експертів про це говорить. А от тимчасовий виконувач обов'язків міністра Юрій Вітренко сказав просто, що це держава показала силу у випадку, коли ціни деякі постачальники заклали абсолютно невиправдані. Ну, там, якщо говорити про 10-12 гривень за куб, даруйте, що я таким простонародним терміном скажу, але воно виглядає як спекуляція великою мірою. Та, якщо можна опустити до 7 фактично, або до менше.
Ну, давайте почнемо з того, що в січні ми пропонували населенню газ по 7,22. Ми впали буквально на 40 копійок порівняно з січнем. У приватних компаній, які займають домінуюче становище на ринку, це газбути, які історично є постачальниками, дійсно ціни доходили, навіть не доходили, вони були в одному вузенькому діапазоні біля 9,90. Я би хотів, щоб держава показувала свою силу в той спосіб, який для неї характерний, який прописаний в законодавстві. Там прописано наступне, якщо держава вважає, що є змова, є зловживання домінуючим становищем, то держава застосовує антимонопольне законодавство і проводить розслідування, а ті, хто порушить це законодавство, несуть покарання. Тобто накладаються штрафи, і навіть в законодавстві прописана величина цих штрафів – 10% від річної виручки до 10%. Тому якби всьому є свій час і свої механізми. Хотілося б, щоб держава показувала свою силу саме в такий спосіб. І показувала силу не лише, що стосується в частині постачання, тому що ну ні для кого не секрет, що є зловживання із боку облгазів. Це ті, хто газ не продають, але які розподіляють газ. І ні для кого не є секрет, що історичні газопостачальники, газбути є афільованими на 100% з облгазами. Це можна легко подивитися в реєстрі прав. Вони на 100% володіють газбутами. Тому держава цим би мала приділяти цьому увагу. Вона, звичайно, номінально приділила цьому увагу протягом останніх 2 років, наприклад, коли розгралась така відома всім, напевне, слухачам, от, хто користується газом, історія з температурними коефіцієнтами. Так, номінальна реакція була, але вона не була ефективною та дієвою. Були проведені перевірки, були накладені штрафи номінальні, які можна за законодавство, там 850 тисяч гривень. Але треба розуміти, що ці порушення, вони тягнуть на мільярди гривень. І штраф 850 тисяч гривень виглядає дещо неадекватним тому порушенню. Тому напрямок, як на мене, такий. Це, якщо необхідно, робити більш жорстке законодавство, використовувати ті інструменти, які вже є до порушників, і щоб правила були одні для всіх, і вони наслідки наступали невідворотно, а не за якоїсь кон'юнктури.
Я думала в цьому місці про температурні коефіцієнти, але нехай проанонсуємо, що це буде наступне запитання, через одне, так?
Окей.
Оскільки ви заговорили ми все ж таки про облгази, ми не можемо оминути цю тему, яка буде зараз. Голова газового бізнесу Дмитра Фірташа Артем Компан в інтерв'ю «Економічній правді» сказав, що вони оскаржуватимуть ціну урядову в 6,99, і він сказав, що ця ціна є політичною. Що ви думаєте з цього приводу?
Я можу сказати лише те, що вони мають таке право. Воно визначено законодавством. Ні для кого не секрет. До речі, Мінфін зі свого боку також робив застереження щодо урядової постанови, тому що вона підпадає в даному випадку про закон про ціни та ціноутворення. Там є стаття 15, яка говорить про те, що в випадку, якщо держава запроваджує державне регулювання ціни максимальної, а вона є нижчою, ніж ринкова, то суб'єкти господарювання можуть отримати компенсацію, і уряд має зазначити джерела цієї компенсації. Тому це відомо, я думаю, пану виконуючому обов'язки міністра енергетики, до чого це може призвести. Альтернативне рішення щодо обмеження ціни через механізм покладання спеціальних обов'язків, як було раніше, воно точно таке саме. Тобто економіка працює досить просто. Якщо хтось хоче регуляторно, адміністративно або командно обмежити ціну, і це наносить комусь шкоду, то цю шкоду хтось має компенсувати. В даному випадку це позиція групи компаній пана Фірташа, і вони, напевно, її будуть реалізовувати, як зазначив там пан Компан в своєму інтерв'ю.
Але от, наприклад, пан Коболєв, голова Нафтогазу, каже про те, що і оця ціна, яка зараз закладена, навіть 6,86, так, вона не є в збиток. Отже, не можна вважати, що ціна 6,99 тоді політична, чи 6,86, я не знаю, вона політична чи не політична? Чи це, знову ж таки, чесно, пошук споживачів, збільшення оцих 9%, які у вас зараз є, до більшої кількості?
Ми це розглядаємо як стратегічне питання виходу в ринок і розширення своєї присутності ринку. Ми не розглядаємо в перспективі заняття домінуючого становища на ринку. Ми розуміємо, що група «Нафтогаз» велика група, єдина, яка може протистояти групі пана Фірташа в ринковий спосіб. І у нас є і ресурси, і ми є фахівцями в цьому бізнесі. І ніхто інший з малих гравців не міг би протистояти ним настільки ефективно саме на ринку. Тому ми дотримуємося того, що це наше стратегічне рішення по виходу в ринок і розширення своєї присутності.
Серед побутових споживачів
в першу чергу серед побутових.
Температурні коефіцієнти, оскільки ми вже заявили їх, давайте про це. Вони зникли в рахунках, до речі, куди вони поділись?
Вони залишились там, де були раніше і мають там бути, в тому регулюванні, яке є. А вони зараз знаходяться в тарифах на розподіл, або, якщо як кажуть, доставку природного газу. Я просто поясню, як це працювало завжди. Ні для кого не секрет, що якщо щось не переводити до одної одиниці вимірювання, скажімо так, при одних умовах, то або хтось виграє, або хтось втрачає. Історично так склалося, що в Радянському Союзі і потім в Україні лічильники, які побутові встановлювалися у населення, вони не приводили обсяги до стандартних умов. А тому та дельта, яка виникала, влітку вона була позитивна, взимку вона була негативна, вона закладалася в тариф на розподіл. І так було завжди. Так сталося, до речі, не зрозумілих мені особисто причин, що в жовтні 2018 року почали в другий раз виставляти споживачам ці обсяги додатково. Тобто вони були як в тарифі, так і в рахунку за сам, власне, природний газ як товар. Тому з споживачів стягувалося воно двічі. Тут йдуть довга історія перевірок, судів, звернень в антимонопольний комітет. Справа зараз знаходиться одна із ключових в Великій палаті Верховного суду України, де має вирішитися питання, тому що всі інші судові позови фактично стали залежними від цього позову. І суди приймають рішення про призупинення розгляду судових справ, поки та, скажімо так, зразкова справа не буде вирішена. Тому ми зараз знаходимося в такому очікуванні, я б сказав, історичному очікуванні, як це вирішиться. Але чомусь знову січня виявляється, і облгази вже розіслали своїм споживачам повідомлення, листи офіційні навіть вже є, що з січня вони нараховувати ці коефіцієнти не будуть. Незрозуміло, чому це стало саме січня, звичайно, тому що, власне, регулятор НКРКП рішення про незастосування цих коефіцієнтів, але вже не тому, що це колись було прописано в загальному законодавстві, там, Міністерством палива енергетики, а в самому регуляціях, які затверджує НКРЕ, прописало прямим текстом. Щодо побутових споживачів, коефіцієнти приведення до стандартних умов не застосовуються, а компенсуються через тариф на розподіл. От така ситуація на сьогодні. Як вона буде розвиватися далі, мені тут важко вже далі говорити.
Тобто, фактично, їх там немає, як цифри, так, але вони все одно закладені в тариф.
Вони в тарифі на розподіл закладені.
Нагадаю, що Олексій Хабатюк у нашій студії, він заступник начальника департаменту енергоефективності «Нафтогазу України», це «Дрейфтайм Київ», і Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Переходимо, напевно, до політичної складової газу, без неї ж ніяк не обійтися. Юлія Тимошенко минулого тижня зробила кілька заяв, і я думаю, що вони варті того, щоб ми зараз їх прокоментували, тому що вони широко розходяться, бо це Юлія Тимошенко, і це її газова тема, і вона лідерка Батьківщини, і вона багато про це говорить, і вона не в останню чергу має стосунок до газової теми, скажімо, багаторічний. Так? Отже, перше, це в заяві про її, в її заяві, пов'язаної з референдумом, де вона сказала, що вона би хотіла провести референдум з 5 питань, але я на одному з цих питань зупинюся, про постачання населенню газу та атомної електроенергії з 30% рентабельністю. Звучить дуже радісно і абсолютно незрозуміло. Для мене.
Юлія Володимирівна характерна тим, що вона буде завжди запитувати, говорити про те, що хочуть почути більшість людей. Коли б людей запитали, чи хочете ви бути здоровими і багатими, то я впевнений, що на референдумі сказали би 100% так хочемо. Це приблизно звучить так само, як на мене. Чи хочете ви отримувати квартири безкоштовно? Чи хочете ви автомобілі отримувати за $50 чи за пів ціни? Чи ви хочете, щоб, не знаю, в світі наступив мир? Да, звичайно, всі хочуть, я впевнений. Питання лише в тому, а хто за це заплатить і заплатить. Якщо говорити про газ конкретно, то, як на мене, відповідь досить проста. Газ, який видобувається в Україні, він нічим, скажімо так, не кращий чи не гірший за будь-який інший газ. І завдання держави, це, якщо це надра, то її задача справедливо розподілити прибутки від цих надр. І механізми, вони, в принципі, зрозумілі. Це механізм ренти, тобто компанія, яка видобуває, вона платить ренту за те, що вона видобувала. І тут питання в тому, який відсоток цієї ренти? Тому що, ну, очевидно, що компанії, будь-яка компанія, неважливо, що вона державна чи вона приватна, вона працює заради прибутку. Лише державна сплачує цей прибуток у вигляді дивідендів до бюджету, а приватна своїм акціонерам або власникам. Тому, в залежності від того, яка буде рента, то це видобування буде вигідне або невигідне. Тому що ринок нікуди не зникає. Ми знаходимося поряд з величезним європейським ринком, де ціна встановлюється в ринковий спосіб. І якщо компанія, яка буде всередині видобувати газ, програє конкуренцію європейському газу, вона просто буде скорочувати видобуток, буде скорочувати інвестиції. Вона не буде вкладати гроші в видобуток тут, в Україні, а буде його імпортувати. Що до чого це приведе? Приведе до того, що підвищиться енергозалежність України від зовнішніх гравців, від зовнішніх ринків. І тут історія з нашою залежністю від Росії, історична, яка була досить довго, коли ми були, ну, споживали газ лише з Росії, фактично. Тобто все йшло з Росії. Ну, була колосальна залежність. Тому мета цього в чому тоді? В тому, щоб вбити внутрішнє видобування таких ініціатив, там, 30-відсоткова рентабельність. 30-відсоткова рентабельність тоді виникає від чого? Тому що питання рентабельності, там ніде не сказано, а що таке рентабельність? Тому що можна взяти бухгалтерську собівартість, наприклад, газу. Це те, що там у вас є поточні операційні витрати. Скільки там у вас пішло на персонал, коли він видобуває цей газ, там, на компресори і так далі, так далі. Так дійсно, там буде невелика. Але питання в тому, а скільки було потрачено коштів на розвідку?
На розробку родовища, наприклад.
Спочатку його пошук, потім розвідку, потім буріння. Скільки там було невдалих спроб того буріння? Це все в результаті лягає на витрати видобувника. Тому основна маніпуляція тут ховається не в 30%, тому що 30% виглядає, о, хороша маржа 30%. Питання, а що закладено в рентабельність в цьому розумінні? Без цього уточнення це питання, ну, чисто маніпулятивне і провокативне. Але мета цього одна – сподобатися людям, сподобатися політику, тому що політики завжди хочуть подобатись людям. А питання, що вони будуть робити потім, після того, як їх виберуть, ось в чому, до чого в мене основне питання. Тому що ми бачимо, що часто, а я би сказав, в Україні постійно очікування або передвиборчі обіцянки не відповідають тим справам, які робляться після того, як їх обрали.
Ну, можна нічого не розуміти в видобутку газу, як я, наприклад, але я розумію, що слово рентабельність не можна виносити на референдум, тому що це настільки абстрактне поняття, що воно очевидно та, ну, є маніпулятивним. Але є ще одна цифра. Зокрема, собівартість видобутку 250 тисяч за тисячу кубів, яку називає Нафтогаз, і цьому ж Юлія Тимошенко протиставляє в своєму інтерв'ю суму, яку називає Газпром, 20 доларів за куб. І на цьому показує велику різницю і каже, що Нафтогаз каже неправду. Неправду каже Нафтогаз?
Питання, знову ж таки, мова йде про операційну собівартість. Тобто, скільки в поточний період часу витрачається ресурсів на підняття одного кубометру газу. Ніхто не говорить про те, а скільки коштів було витрачено на розвідку цього природного газу. Скільки було витрачено коштів на, ну, там, сухі свердловини і так далі, і так далі. Тому це таке комплексне питання. Я згоден з тим, що його виносити, ну, на референдум, ну, абсолютна маніпуляція. А що стосується «Газпрому», то я би абсолютно ніколи не рівняв умови видобутку «Газпрому» на величезних, ну, об'єктивно найбільших в світі родовищах, які в них є в розпорядженні. І ну, я би навіть і 13 чи 30 євро теж не сприймав би за чисту монету. Тому що,
там доларів, от, здається, але... Ну,
ну неважно, євро, доларів не сприймав би за чисту монету, тому що будь-що, що походить з «Газпрому» або... Ну, це те саме, що Росії. Це синоніми, фактично, що це правда. Питання для споживача, як на мене, має стояти в іншому. Хтось бачив в Україні газ за 30 доларів з «Газпрому» от сьогодні? Ну, він, припустимо, що він коштує 30 доларів.
Ну, це собівартість, але це який собівартість. «Газпром» буде продавати за собівартість?
Чому ж він не продає там... Тут... Цей газ коштує рівно стільки, за скільки його готові купити, і за яка ціна встановилася на ринку. І дивіться, якщо так подивитися на ту ситуацію, яка була минулим літом, то фактично газ продавався, ну, якщо взяти 3 євро за мегаватт-годину минулим літом, то це, якщо перевести в долари, ну, біля 60, якщо я не помиляюся, буде доларів за 1000 кубометрів. Це не значить, що це там, ну, у всіх така собівартість. Получили, виходить так, що хтось впав нижче, ціна впала нижче собівартості, у когось вона була вище собівартості. Це ринок. Ти продаєш постільки, скільки зараз є. Якщо в тебе є можливість це притримати, а в видобувних компаній зазвичай немає можливості притримати газ, вони його виробляють практично рівномірно протягом року. Вони можуть самі, звичайно, піти його закачувати в сховище. Але це вже тоді не видобувна діяльність, це вже трейдингова стратегія. Тому що це фактично заморожування коштів. Треба мати капітал для того, щоб обслуговувати свої видатки і ложити в цей час товар на склад. Тобто це, ну, таке досить, ну, непроста задача в трейдинг також. Якщо було б все так просто, то всі були б трейдерами, всі б жили в Сочі, як то кажуть, і не мали проблем. Але в трейдингу можна сьогодні виграти, а завтра програти ще більше.
А ще стосовно тарифів по 3 гривні за куб, так, можуть бути тарифи по 3 гривні за куб? Юлія Володимирівна Тимошенко вважає, що можуть, і каже, що...
Дивіться, якщо от я заакцентую увагу на слові «тарифи».
Угу.
Є ціни, є тарифи. Тарифи можуть бути будь-які. Вони можуть коштувати хоч копійка, а можна безкоштовно роздавати газ. Все можна зробити. Тобто, якщо подивитися на, наприклад, закон про державне цінове регулювання, то там немає обмеження нижнього по ціні на будь-який товар. Теоретично, держава може встановити верхню межу ціни будь-яку, хоч одну копійку. Але в мене виникне декілька питань відразу. А звідки візьметься по одній копійці той газ? За нього, як вже ми говорили раніше, прийдеться комусь компенсувати збитки. Друге, а якщо компенсувати збитки не будуть, то цей товар просто пропаде. І ми повернемося, ну, я ще навіть пам'ятаю, ну, наприклад, купони такі, не купонно-карбованці, а купони, коли треба, напевне, молоко, там, хліб або ще щось, от, мати з собою купони ще до грошей, щоб їх купити, тому що їх просто не було. Тому це такі соціальні ініціативи під виглядом фактично продрозверстки, я би це так назвав, погано закінчується. Прикладом дуже хорошим є там Венесуела, наприклад. Ну, тепла країна з найбільшими в світі покладами нафти, яка закінчила дуже погано. Там бензин коштував копійки, для, ну, або практично безкоштовно, я сказав. Закінчилося дуже погано, закінчилося війною, закінчилося дефолтом і так далі.
А про вразливі групи тоді споживачів запитаю, це так само цікаво, переконана нашій аудиторії. Чи є якась з ними нормальна робота, розуміння, як з ними працювати, тому що і субсидія, і пільга якось не працює, так, мені здається, досі, для того, щоб покривати витрати на газ вразливих груп. Що з цим не так?
Давайте, я би розпочав з самого поняття вразливих.
Угу.
Тобто, хто є вразливим?
Ну, закон же ж визначає.
На жаль, ні. Закон сам не визначає вразливих споживачів. Закон каже, уряд, ти мусиш визначити критерії для визначення вразливих споживачів. Ці критерії застосувати та визначити групу цих вразливих споживачів. Можливо, це будуть всі громадяни. Можливо, там 30%, 20%. Ну,
залежно,
я не знаю,
від доходу там, так?
Ну, залежно від критерій, які ти виставиш. На сьогодні такого поняття порядок визначення вразливих споживачів немає. Але одночасно всі знають, що є система субсидій. Це, тобто, де-юре і де-факто. Де-факто система субсидій працює десятиліттями. Вона ніяк не була раніше пов'язана з поняттям вразливих споживачів. Про це, навіть термін на той час, він був такий, зароджувався навіть в Європі. Але система працює. І хоч де-юре це і не вразливі, як там визначено, але де-факто критерії виставлені. Це дохід, це певні групи громадян. Ну, наприклад, там багатодітні в нас отримують пільги, учасники війни, інваліди, ну, інші групи, багато, їх досить, пільговиків багато. По субсидіям там критерії більше фінанс, по доходах, скажімо так. Якщо доход менше, ніж там стільки, то і про твої витрати на місяць на житлокомунальні послуги переважають стільки-то відсотків, ти маєш право на отримання субсидій. Тому повернутися все-таки до де-факто субсидій, вони виконують оцю роль підтримки вразливих споживачів. Але самі вразливі споживачі, як на мене, недовизначені залишаються. Тому що може бути така ситуація.
Тобто це законодавча фактично прогалина?
Це прогалина законодавча. Саме законодавча. Тому що я відірвуся трошки від газу, тому що це більш широка проблема. Проблема енергетичних ринків взагалі. І в ринку електроенергії, і в ринку газу є поняття вразливих споживачів. Вони дуже близькі по поняттю і по як їх визначити треба. Само визначення там немає критеріїв. Але пишуть, що уряд має їх визначити. Тому на ринку електроенергії і газу, в чим вони специфічні? Вони динамічні. Ціни змінюються швидко, можуть змінюватися швидко. Доходи можуть змінюватися швидко. І тому і погода, саме головне погода, наприклад. Погода, може бути похолодання, і витрати домогосподарства різко скачуть вверх. Наприклад, якщо буде місяць, 20 температура триматься, ти вчора був, умовно, не попадав в цю категорію, а сьогодні ти вже попадаєш, тому що твої витрати зашкалили. Тому це така динамічна система, і інструменти мають бути динамічні, відповідно. Ну, я наведу декілька прикладів з тої практики там європейські, про яку я знаю, яку досліджував. Британія досить багата країна, але в неї теж є поняття цих вразливих споживачів. Вони над цим досить довго працюють, і вони розробили декілька інструментів. Крім того, що є просто допомога малозабезпеченим. Вона не специфічно для там ЖКП, опалення, але вони її отримують, тому що в них малий дохід. Але є специфічна на як відповідь на виклики енергетичного ринку. Наприклад, якщо там протягом стільки-то днів в місяці буде температура триматися нижче такої позначки, таким-то громадянам мають заплатити це стільки-то сотень фунтів. Просто на рахунок. Вони обліковуються в спеціальному реєстрі державою.
Тобто грошова компенсація.
Грошова компенсація. Потім, якщо є екстремальні холоди, ще там певна компенсація. Також для певних груп громадян, наприклад, по віку, у них там так досить просто визначено. Якщо тобі на цей момент ти народився там раніше, ніж 1.01.35 року, то безумовно ти отримаєш стільки-то фунтів. Тобто вони розробляють інструменти, які дуже легко застосовувати, прості критерії, вони зрозумілі людям. У нас, якщо бути відвертим, система субсидій, вона досить непроста. Мені, як спеціалісту, який цим займається досить давно, там кількість критеріїв, підкритеріїв, обмежень, тут читаємо, тут не читаємо, тут треба застосувати ще таке законодавство. Ну, досить складне, чесно кажучи, для громадян. З якою ініціативою виступали ми, боку Нафтогазу? Субсидії – це, в принципі, той інструмент захисту вразливих споживачів. А якщо уряд вважає, що треба захищати додаткові верстви, якісь населення, додаткові групи, може тільки по віку, може там по якимось фізичним вадам, ще якимось вадам або якимось ознакам, він має це зробити, він має право це зробити. Для цього є зрозумілі інструменти. Це соціальний захист, прямі фінансові виплати. Чому вони є більш ефективні? Тому що вони є адресними. Тобто немає цього коврової бомбьошки. Всі отримують ціну однакову. Що бабуся, що там конча заспа, що ще.
Що людина із п'яти родина, так, із п'яти людей, да, що людина, тобто, що родина з однієї людини.
Звичайно. Тому це адресна допомога. Друга вада субсидій – це її інертність. Тобто необхідні додаткові інструменти, які дозволяють робити швидкі відклики, відгуки на зміни на ринку. Наприклад, як оця ситуація, що там ціни пішли вверх. Можна, у уряду має бути інструментарій. реакції. А якщо, наприклад, дуже холодна погода, теж інструментарій такий має бути. Тобто держава має думати на декілька кроків вперед. Чим це погано, чим погане цінове регулювання в цьому аспекті? Ну, як я вже казав, це така коврова бомбьожка. Це неефективне витрачання, фактично, втручання в ринок, в ринкові сигнали. Це подання неправильних сигналів тим верствам, яких захищати не потрібно. Це неефективне витрачання коштів платників податків. Чому? Тому що якщо організації пана Фірташа підуть в суд, ну, я вже казав, з вірогідністю 100% вони суд виграють. Це вже, ну, юристи оцінюють як 100%. Тоді за це заплатять всі. Заплатять всі платники податків з бюджету. А при цьому заплатять ще й незрозумілий спосіб, тому що ще невідомо, від якого величини ціни вони будуть відраховувати свою шкоду. Вони можуть намалювати будь-яку шкоду, і це прийдеться компенсувати. Тому це дуже небезпечний інструмент, цінове регулювання державне. З ним треба бути, як на мене, дуже обережним. І інституційна спроможність держави, і тих, хто це запроваджує, має бути відповідно, як і захист інтересів потім держави при розрахунку цієї шкоди, яка буде нанесена тим гравцям ринку, які підуть до суду.
І на сам кінець теж дуже споживацьке запитання. Чи планує «Нафтогаз» цього року для побутових споживачів встановлювати річний тариф? Це ж було б, ну, для людей точно вигідно, тому що влітку газ дешевший. Очевидно, можна було б, наприклад, проплатити на якийсь довший період.
Ну, почнемо з того, що ми запропонували такий тариф в минулому році. Починаючи з серпня до січня, ми пропонували всім споживачам укласти такі річні угоди. І ціна на цю річну угоду змінювалася. Вона рухалася разом з ринком. Коли влітку ми починали цей продукт, ціна була 4.70 гривень. 73, якщо бути точним, копійки. І тут очевидно, якщо порівняти 9.90 в січні і 4.70, це фактично в два рази вдвічі дешевше. І тут, ну, не треба бути великим фінансистом, а лише в домашніх фінансах розбиратися, навіщо платити вдвічі дорожче. І досить багато споживачів пішли на це. Вони потім, інші споживачі, підключалися до цієї програми трошки пізніше, в вересні, в жовтні, в листопаді. Вже ціна трошки підростала, там була і 5,20 і так далі, але люди досить жваво відгукнулися. Ми це пояснювали в своїх інформаційних кампаніях від початку. Люди, дивіться, газовий ринок, він такий сезонний. Літом дешево, взимку дорого. Тому ми очікуємо, як «Нафтогаз», ми не можемо нікого заставити, але ми даємо вам інформацію, що взимку буде дорожче. Будь ласка, придбавайте газ дешевше. Ми не вимагаємо від вас оплати відразу. Ми пропонували такий механізм. Ви знаєте, що ви на рік споживаєте, наприклад, 1000 чи 2000 кубів. Замовте цей обсяг, ми його зарезервуємо, але заплатите ви потім. Кожен місяць буде платити 1/12 від цієї суми. Тому що ми розуміли, що для людей це обтяжливо може бути відразу вкластися в таку суму. Що ми плануємо далі робити?
Це
ми...
на 21-й зараз, ви кажете, так?
Так, це на 21-й рік, я кажу. Що ми плануємо в цьому році? Ми цю практику будемо продовжувати. Також ми будемо розробляти нові тарифні плани, які будуть пропонувати фіксування ціни на квартал, так само ще на рік, а вірогідніше і на 2 роки, тобто дворічні контракти. Це, в принципі, нормальна практика і в Європі. Хоча в Європі є і динамічне ціноутворення для домогосподарств, воно ще не настільки поширене, але отакі довгострокові контракти, вони досить поширені. Це, що дозволяє зробити, ну, воно вигідно, в принципі, для обох сторін. Чому хочуть це робити постачальники? Вони хочуть прогнозованого споживача. Тобто вони знають, що на рік треба зарезервувати стільки, та відповідно треба укласти контракти, прохеджувати свої ризики. Тобто я знаю, що у мене будуть купляти протягом року там по 10, моя маржа стільки, то відповідно я маю закупити по 8, умовно кажучи, такий самий обсяг відповідний. Тоді я гарантовано свою маржу отримаю. Це для постачальника. Для споживача теж. Споживач що хоче? Споживач хоче прогнозованих витрат.
І менших.
Хоче менших, звичайно, але прогнозованих. Менших, він, в нього є право вибору. Його реалізація менша йде через право вибору. Він обирає серед тих пропозицій, які будуть на ринку. А от питання тут, знову ж таки, тут з'являється третій гравець – держава. Держава, задача держави – це контролювати те, щоб не було змови. І це завдання антимонопольного комітету. Тому гравців наразі три. Але якщо вважати, що ринок досконалий, а держава має контролювати, що ринок є досконалим, що там є конкуренція досконала, то споживача є вибір, і він реалізовує свій вибір і обирає ту пропозицію, яка йому здається найкращою. Але питання найкраща не завжди найдешевша. Це я теж хочу звернути увагу. Тому що це як з будь-яким товаром. Я, наприклад, знаю багато людей, які не завжди купляють найдешевше. Вони купляють трошки дорожче, ніж найдешевше. Тому що є певні ризики. А ризики у споживача теж є. Наприклад, ви купили там дешевше ринку на 10%, і тут бах, виявилося, що цей постачальник не зміг забезпечити це постачання взимку. Тоді ви автоматично попадаєте на так званого постачальника останньої надії, в якого, за ідеєю, ціна вища ринкової. І, відповідно, ви програєте тут. Тому це певний баланс ціни, надійності і сервісу, звичайно. Тому що ще є багато споживачів, які дивляться не просто на ціну, а ще й на сервіс. Тому що, якщо говорити про «Нафтогаз», ми обрали стратегію цифрового виходу в ринок. Тобто ми не відкривали відділень фізичних, а ми пішли через цифровий сервіс і через партнерську мережу. Ми там співробітничаємо з декількома банками, наприклад, Перший український міжнародний банк, Ощадбанк державний і Приватбанк. Ми не бачили сенсу відкривати фізичні офіси. Це довго, витратно, і в умовах пандемії це було просто нерозумно, щоб відкрити, і там нічого не відбувалося. Туди просто не можна було прийти, того, що люди були карантинні обмеження. Це закопування грошей на невизначений час в цих умовах. Тому цифровий вихід в цифру, як то кажуть, в цифрове середовище. Особливо ми розуміли, що в першу чергу до нас підуть ті, хто є в авангарді. Тобто є на ринку завжди ті, хто йдуть перші на інновації, на те, що відкривається. Не можна було очікувати, що до нас підуть в першу чергу бабусі. Бабусі консервативні, їм треба подумати, їм потрібен час, вони побоюються багато чого. А більш такі динамічні, хто працюють в цифрі, вони були більш готові. І вони фактично підтягнули за собою інших. Тобто завжди важливі першопроходці.
Це була розмова з Олексієм Хабатюком, заступником начальника департаменту енергоефективності «Нафтогазу України». Тетяна Трещинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».